Бейжин уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Арайлы батқан ақтаңның шуағы барлық отбасына бақыттың нұры болып құйылсын. Бүгін 9 айдың 5 күні жұма. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қадырменді ағайын, алдымен шаруаға өнердің жаттығы жоқ деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Ғылым техниканың көзілестірмей жаңаланған жаңа жетістіктері адамзат өркениетін бұрын соңды болып көрілмеген жаңа өзгерістерге тоғытып, тың жаңалықтар минут секунд сайын барлыққа келетін білім экономикасы дәуіріне қадам тастап, сан салалы шаруашылықты тағы бір ретке өнеркәсіптенуге қарай бастады. Міне осындай шапшаң өзгерістің ауылықта қызмет үшін ала келген жаңалығы егінші малшыларға да жаңа міндет жүктеді. күні кеше ғана көрегісті оған дейқан, қамшыстыған малшы болатын дәстүрлі шаруашылықтың ауыл алыстады. Сол дәстүрлі шаруашылық кезінде қолданып келген орақ, бауши, бау, десте, күпәне, мойнағаш, сүйреткі, шаңтас, топан, масақ деген сияқты бір бөлім атаулар бүгінгі заманның балалары үшін арқайсым сөзін айналып үлгірді. Топан ұшырып, қызыл тастап жатырмыз десе бүгінгі балалардың қиялына бәлкім басқа бір ұғым туындайтын болар. Міне заманның жаңалануымен ілесе өзгерген өндірісіміз бен тұрмысымыздағы бүгінгі тың өзгерістердің кейбірі күні кеше біздің қиялымызға да кіріп шықпаған болса керек. Ауылғыстақтағы саңғилы өзгерістермен өндірістік еңбектің нақтылы өзгерісін бірер ауыз сөзбен жеткізе алмайтынымыз белгілі. Тек қарапайым бір мысал келтірер болсақ, сиырды қолмен саумайтын болдық, картопияны күрекпен қазбайтын болдық, тағы басқа. Міне бұл не жағдай? Әрине, ғылым техниканың жаңалыққа толы өзгерісті ала келген электрон дәуірінің жаңа жағдайы деп айтуымызға болады. Заман жаңалығының жанды өзгерісін көзбен көріп қолмен ұстап отырған алдыңғы буын ағалардың күні кеше күрек, мүрит, балғамен шошаңдап істеген жұмыстарын бүгінгі күні кіші орта тұрпатты егіншілік машиналары басып, жұмыс өнімділігін неше мың есе арттырды. Кешегі ауыр еңбек жапалы жұмыс, бүгінгі күні ғылыми жетістіктердің нәзік өлшем талабы озық, өндіріс құрал жабдықтармен меңгерілетін, өнеркәсіптенуге қарай өзгеріп, шаруаларымызды мамандатуға қарай жетеледі. Күні кешегі майталман малшы бапкер диқан атанған ауылдастарымыз бүгінгі күні маман техник шебер ұста, үздік кәсіпкер, қағылез зерттеуші айналды. Бірақ бұл өтпелі кезеңнің өзгерісіне ілесіп, жаңалықтың алдыңғы легінен бой көрсететін ұлттық шебер техниктеріміздің аздық етіп отырғандығы үшін ауылдастарымызбен азда болса пікір бөлісіп кеңес құруды жөн көріп отырмыз. Ендеше зымыран заманның бұйра толқынынан бой көрсетуімізге оралғы болып отырған кеміміз не? Ғылым техниканың көзілестірмей жаңаланған жаңа жетістігінің тетігін дер кезінде игере алмасақ, зымыран заманда өзімізді қалай көрсете аламыз? Басқалар қайда, біз қайда? Я олай болса, біз табыстарымыздың қалтарысында сақталып отырған олқылықтарымызға да өңіліп көрейік. Ғылым техника жетістіктерінің озық еңбек талабы жұмыс өнімділігін барған сайын жоғарылатып, белгілі еңбек күшін өндейтін болды. Осыған орай бір бөлім еңбекшілеріміз жұмыстан босап, салғырттанып, жалқауға айналды. Күні кеше апырып-жапырып жұмыс істейтін белді тартпашыларымыздың қатары азайып, қайраты қайтты. Асауатты құлақтап қарлы таудың қарағай шөркені қаңбақтай алып түсетін қарымды азаматтарымыз көзден бұл ұшты. Бірақ бұл біздің дәстүрлі шаруашылығымыздың формасын қимай отырғанымыз жоқ. Қайта сол ғажырлы қарапайым еңбекшілдігімізді мынау бәсекелі қоғамның ғылыми талабымен тоғыстыра білсек, нұр үстіне нұр болар еді, ағайын. Жаңбырдан соңғы жауқазындай жайқалған жаңа жетістіктерді дер кезінде пайдалана білу, яғни техниканың тетігін дер кезінде меңгере білу, біздің алдымыздағы тың талап жаңа міндет екенін білуіміз керек. Еліміздің ауылғыстық саясатының тиімділігі кәсіп салалары бойынша кемелденіп, егінші малшыларымызға берілетін жайлым экологиялық ортасын қорғау механизмінің сыйлықты қаражаты. Астық дақылдарына берілетін қосымша қаражат, сорт тұқым жетістірудің қосымша қаражаты және кен өнеркәсіп орындарына пайдаланған жерлердің төлем қаражаты. Мұнан тыс, кедейлер сүйемелдеу қаражаты сияқты тиімді саясаттардың егінші малшылардың өндірісі мен тұрмысына орасан зор қолайлықтар ала келгендігі барлығымызға белгілі. Бірақ тас құлатып аққан сел ұзамай ақ сарқылар дегендейін, мына өтпелі дәуірдің ала келген тиімді саясаты белгілі кезеңге барғанда жаңаша өнеркәсіп талабы және бір тың өзгерістер болмасына кім кепіл? Егінші малшыларымызға беріліп жатқан түрлі қосымша қаражат, көмек қаражаттардың берілуі бірте-бірте қысқарып, өнеркәсіптенген шаруашылықпен айналысатын тың талаптар қойылып, тағы да жаңа бір міндеттер жүктелсе қайтеміз? Қазіргі кезеңдегі басым көп егінші малшыларымыздың тұрмысы ритміне қарайтын болсақ, әлі де алақан жаю сыңай жалғасып келе жатқаны белгілі. Бұл жоғарыдағы түрлі қосымша қаражаттардың берілуімен бейнеленіп, маусымдық көмек қаражатты ғана тосып кәсіптенуге керенаулық танытып отырған жайымыздан белгілі болып отыр. Мұнан тыс, ішінара қамдалуға тиісті қиыншылықты отбасыларымыз үшін берілетін ұн, май, күріш сияқты қалсырау бұйымдармен, кедейлер сүйемелдеуге берілетін қой, сиыр үлесі сынды көмек қаражатқа ғана қарап, телміріп отыру бірінші жақтан намыс, екінші жақтан қатерлі болатын ойлансақ деймін. Өйткені біз қазір өтпелі кезеңдегі тиімді саясаттың көмек қаражатынан игіліктеніп отырмыз. Осы кез әрине ауыл қыстақтағы біз үшін ақша қажет. Бірақ зымыран заманның талабы бізге техниканың тетігін игере біл деп отырғандығын көре білуіміз керек сияқты. Еліміз шаруаларымыз үшін сан салалы кәсіптік үйренудің, үлгі көрсетудің таптырмас орайын жаратып, қолдап қуаттау көрсетіп келеді. Әрі тиімді саясаттар барған сайын кемелденіп, шаруаларымыз үшін әлі де тың талғам мен орайға жүктетеді. Бұған бола алмапыс аузыма түс деп тұра беру біз үшін жараспайды. Аштан өліп көштен қалып отырғанымыз жоқ деп бейғандыққа салынуымызға тіпті де болмайды. Қайта заман талабына сәйкес өз несібемізді алудың қамында болуымыз керек. Ауыл қыстаққа бағытталған алуан түрлі тиімділіктің бірі ауыл қыстақ шаруаларының қыстық жаздық ғылым техникалық үйрену курстары. Кәсіптік үйренулері түрлі формалармен егінші малшыларға жеткізіліп, ақысыз қолданылмалы ғылым техникаға қатысты кітап материалдары мен кескін таспалары арт-артынан таратылды. Алайда осындай игі істен игіліктеніп техникалық үйренуге талпынып жатқан аз ұлт шаруаларымыз жоқтың қасы. Ал қыстақ тұрғындарына техникалық үйрену курсына қатынасыңдар деп шақырса, ақша бере ме екен деп алақан жаюға әдеттенген кей шаруаларымызды әлі де кездестіреміз. Міне бұл біз үшін ойланатын әрі бас ауыртатын жайт болып отыр. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтар болсақ, бүгінгі мына жайылым мен егістікке беріліп жатқан көмек қаражат, дәуір бөлгіш кезеңнің тың талабымен тоқтатылып, көмек қаражат егінші малшыларға емес, техниктерге, жұмысшыларға, кәсіпкерлерге, кәсіпорын басқарушыларға, шеберлерге, зерттеушілерге, серіктіктерге қарай берілетін болса, біздің мына көмек қаражатқа сүйеніп келе жатқан егінші малшыларымыз тағы да сол талғам арқаланып үлгереді деген сөз. Яғни техниканың тетігін тезден игеру керек деген талғамын тағы бір рет әйгілеп берер хақ. Сондықтан кей ауылдастарымызға айтарымыз мынау зымыран заманның ала келген ғылым техникалық өзгерісін күні бұрын болжауға келмейтінін нұрлы болашақ алдында ақша қалақан жаюымен емес, ғылым техникалық өнер біліммен бәсекелесуіміз қажет екендігін ескертеміз. Қазіргі кезеңдегі шағын орта тұрпатты озық өндіріс құрал жабдықтарының қолданылуын аздап игерген болсақ, әрі және жоғарғы тұрпатты озық өндіріс құрал жабдықтарын да меңгере білетін боламыз. Сонда біз дәстүрлі егінші малшы емес, жаңа заманның озық өрудегі егінші малшысы боламыз деген сөз. Міне біз бұл ғылым техниканың озық өрудегі жаңалықтарын жанымызға жарата білсек, техникалық өрудің тетігін өзіміз меңгеріп, өндірісіміз бен тұрмысымызға қажетті, құнды өзіміз жаратып, керекті теңгені техника арқылы өзіміз жарататын болмаймыз ба, ағайын? Данагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндер мен көңіліңізді елжіретер жауқар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестер мен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Қадыр мен ағайын, енді тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Тазартылған сумен тамақ әзірлеу дұрыс емес. Кейбіреулер тамақ жасағанда таза әрі азықтық құрамы жоғары болу үшін тазартылған су істететін болды. Бірақ мамандар былай десті. Қазір құбыр суында екінші ретке жұғымдалу мен хлор қалдығы тұрып қалу жағдай болса да, бірақ тазартылған суды өндіру барысында бірқанша зиянды құраммен бірге органикалық заттар мен денеге қажетті микроэлементтер және минерал заттар сүзіп тасталатындықтан, тазартылған сумен әзірленген тамақты жесе, денеге азықтық жетпеу жайты туылады. Мамандар және былай деді. Судың құрамындағы кейбір заттар адамның денесінде кем болса болмайтын заттарды толықтайды. Әдетте олар азықтықтағы кейбір заттарды пайдалы жаққа қарай айналдырады. Сондықтан тамақты құбыр суымен әзірлеген дұрыс, шарт жағдай жар берсе, минерал суын пайдаланғанда жақсы. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығы мен өзгешеленетте өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық иірі жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терең. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық. Жарым түнде суық су ішуге болмайды. Жазда ұйықтаған адам көп терлейді. Сондықтан кейбір адам жарым түнде тұрып су ішіп шөлін басады. Бірақ шипагерлер былай деді: адам денесінің қуаты күнделікті түрліше уақытқа қарай өзгеріп тұрады. Түсте ең қуатты болып, кешке жақын қуаты төмендеп, жарым түнде ең төмен деңгейге түседі. Егер де бұл кезде суық су ішсе, ертесі дененің қалпына келуіне ықпал жасайды. Мамандар былай деді: батыс медицинасы тұрғысынан алып айтқанда, дененің температурасы жарым түнде төмен болады. Сондықтан жарым түнде суық су ішсе, қан айналысы бөгетке ұшырап, жүрек пен асқазан ауруы барларға ауыр қатер төндіреді. Адам жарым түнде шөлдесе қайнаған судан жарым немесе бір стакан ішсе болады. Бұл қан айналысты жақсартып, жүрек қан тамыр ауруынан сақтайды.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйра жал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп, бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік. Көзге ақ түсуге күшті жарықта себепші болады. Көзге ақ түсу көз мүйіз пердесінің тозуының белгісі. Бірақ мұны мүйіз пердесінің тозуынан көруге болмайды. Көзді қалыптан тыс істету және күшті жарықта көзге ақ түсуге себепші болады. Сондықтан мынадай сақтықтарды істемей болмайды. Саяхатқа шыққанда күннен қорғайтын көзілдірік тағу және бас киім кию керек. Өйткені күшті ультра күлгін сәуле өткір мүйіз перде қабынуын тудырады да көзге ақ түсіреді. Сонымен қатар қалыптан тыс кітап яки газет оқып, көзді шаршатып алудан сақтану керек. Онан басқа мынадай бес түрлі жағдай байқалса, көзді уағында тексерту керек. Бірінші, көру қуаты көрінекті әлсіреп, телевизор немесе материалдарды анық көрмесі. Екінші, заттарға қарағанда көзге көлеңкесімен қосылып көрінсе. Үшінші, жақынды көре алмайтындардың көзі бұлдырап, тұтқиыл көре алмай қалса. Төртінші, кеште шыраққа қарағанда көз алдында шеңбер пішіндер пайда болса. Бесінші, көздің алды тұман басқандай немесе тосылғандай сезімде болса. Атадан қалған асыл сөз. Асаубай шешен сөздерінің. Асаубай ел аралап жүріп, күлік деген байдың сараң екенін біле тұра қонуға келеді. Қасындағы жолдас жігітке: үйіне кіріп қонуға рұқсат сұра, жөніңді айтпа, деп тапсырады. Жігіт сәлем беріп үйге кіріп келсе, құс жастыққа жантайып жатқан күлік берген сәлемді алмастан келген жігітке: жолаушының жолына тігіп қойған үй жоқ, бара беріңдер, депті. Осы сөзді естіп тұрған Асаубай өзі келіп: күлік, есен сау отырмысың, менің кім екенімді біліп. Қондырсаң мейманмын, қондырмасаң салармын бүлік, кетермін жабың мен жағыңды тіліп, дейді. Сен келмей жатып бүлік салатын кім едің? Сонда Асаубай: мен сені білетін Асаубаймын, мұндайда бас білмейтін Асаутаймын. Сен торайғыр қыпчақсың, іремес ұсақсың. Көзің көгдұздай, мұрның істік біздей, мейманды қондырмайтын тап кәпірге ұқсапсың, депті. Сонда күлік сәл күліп құшақ жайып көрісіпті. қондырып қонағасын беріп сыйлапты. Ертеңінде қонағы аттанарда, тоң мойындық болды деп ат жапан айыбын атағанда Асаубай. Өзің айттың мініңді, мен айтпаймын шынымды. Атыңды аруаққа кештім, өз мәкел шақ жапанды, өлгенде бірақ шешермін депті. Бір күні әлім ауылының жақсылары болыстың үйіне жиналып, әңгіме дүкен құрып отырғанда, Асаубай кіріп келіп сәлем береді. Сонда болыс, «Заржаға Асаубай сөйле» дейді. Асаубай тұрып, «Ел аман ба» депті. Әлім болыс, «Жау шапқан жоқ» деген екен. Сонда Асаубай, «Сен білмесең, мен айтайын, Кенесары қан шығып, ек шапқан еліңді, кептірмеген теріңді, дабыл қағып сансыз қол қиып кеткен желіңді, өлтіріп кеткен еріңді. Бәлем қыпчақ құтырма, жерің барма сенімді. Мұнан дартық сөйлермін сауғыл тілімді. Болыстығыңды бұттама, не қыламын шеніңді. Маған дүре соқпайсың, сиына берме жігіңе, жібермеймін кегімді. Екі жылқым дауына өзім келдім бітуге, теңдік алмай кетпеймін, әкел, кім жоқ елде жатқан бегіңді» депті. Асаубай жер үшін дауласып жүріп, Жәңгір ханның немересі Ахмет төреге барады да сөйлей жөнеледі. Сонда Кәдірбек деген кісі осы қудың сөзін қойшы дейді. Асаубай оған шұқшия қарап, «Қу болсам аспанға ұшармын, борпылдақты бауырға қысармын, күлді керей уақты жиып алып дәл төбелеріңе саңғып кетермін. Сен қанша Ахмет төреге телінсең де, Жәмил үлгін шоқты аларсың. Ахметтің атасы Жәңгір ханға барсаң да, осыдан артық боқты аларсың» депті. Сонда Ахмет, «Асаубайдың төрелігі болсын» деген екен. Асаубай борпылдақты керей уақ Жәмил үлгін шоқты алыпты. Осы төрелігінен кейін Асаубайда Ахмет қонақ етіп күтеді де, ол қайтарда бір жігітіне, «Олжасына ана кәрі түйені бер» деп тапсырып, шешен не айтар екен деп өзі қораның ішінде бой тасалап тыңдап тұрады. Сонда Асаубай түйенің алдынан шығып, «Түйем, ерте тұрып өремісің, көп жасаған жануар екенсің, Кенесары Наурызбайды білемісің» дейді де, біраз уақыт тұрып түйе болып жауап қайтарады. «Ерте тұрып өремін, өзім барып келемін. Мына тұрған Кенесары Наурызбай түгіл, арғатасы Абылайды білемін» дейді. Бұл сөзді естігеннен кейін Ахмет төре Асаубайды қайта қондырып, ертеңінде аттанарда оған бір жорғатты олжаға беріпті. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клубы бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама «Балдырған» сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын «Дүние дидар» бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама «Әлқиса» сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта «Саз әлем» бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттанасыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те сырлар бағдарламасы 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта ұлағат бағдарламасы 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та жас дәурен бағдарламасы сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.